Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта спецвыпуск праграмы «Еўразум», прысвечаны 32-й гадавіне Чарнобыльскай катастрофы. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як жывуць людзі, якія перамаглі радыяцыю і праз гады вярнуліся ў Чарнобыльскую зону?
А як жыла ранчы? Чатверо дэтэй выгадувала, а сёні сама ў хаті з котам.
Ліквідатар і відавочца аварыі на ЧАЭС Іван Віткоўскі распавядае пра трагедыю 86-го года.
То мене малы ў пясочку колупаўся, я сядзеў радам, перажыдаў время, потому што інфармацыі ніякай. Аўтобусы не ідуць, чым заняцца непанятна і шо рабіць непанятна.
У Мінску традыцыйна праходзіць Чарнобыльскі шлях.
Чарнобыльскі шлях можа быць іншым, і гэта залежыць не ад арганізатараў, гэта залежыць ад тых людзей, якія захацяць зрабіць яго іншым.
Гэта і да іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». 26 красавіка уначы ў горадзе Прыпяць загарэліся свечкі. А поўначы на цэнтральнай плошчы горада Прывіда сабраліся блэ, жыхары горада і работнікі зоны адчужэння. Людзі запалілі 32 свечкі, якія сімвалізуюць гады, якія прайшлі з моманту трагедыі.
Крыху пазней больш за сотню свечак запалілі і ў вокнах будынкаў вакол плошчы. Арганізатары гэтай акцыі лічаць, што такім чынам змаглі на імгненне ажывіць горад, да якога ўжо наўрад ці вернецца жыццё.
Пасля аварыі на ЧАЭС жыхары беларускіх гарадоў і вёсак блізкіх да станцыі былі адселеныя, але праз гады некаторыя з іх вярнуліся ў Чарнобыльскую зону. Мы выправіліся да гэтых людзей, каб пагутарыць пра цяжкі лёс, які іх напаткаў і пра жыццё каля закрытай атамнай электрастанцыі. Падрабязнасці ў матэрыяле Насты Бойка. Перадаем ёй слова.
Беларускія вёскі Грыдні і Лубін знаходзяцца ў 50 кіламетрах ад Чарнобыля. Да 26 красавіка 1986 яны жылі спакойным жыццём прыгожых палескіх вёсачак. Але аварыя на ЧАЭС крута змяніла іх лёс. Пасля катастрофы ў людзей не пыталіся, ці хочуць яны застацца дома. Але праз гады яны вернуліся, нягледзячы на радыяцыю. Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у Грыднях адселялі ўсіх. Вёска некалькі гадоў лічылася мёртвай. Цяпер яна знаходзіцца паміж жывым і нежывым светам. З аднаго боку – райцэнтр Нароўля, а з другога – за лесам, зона адчужэння. Ева Бондар з'язджаць з роднай вёскі не хацела, але заставацца на забруджанай радыяцыі тэрыторыі з маленькімі дзецьмі не адважылася. Зараз Еве Івановне 82 гады. Па адукацыі яна настаўніца рускай мовы. Бабуля жыве на пенсію каля 300 рублёў у месяц, вырошчвае ў агародзе бульбу, цыбулю, часнык, фасолю, памідоры і агуркі. Па грыбы не ходзіць, але распавядае, што мясцовыя збіраюць іх. У Грыдні прыязджае аўталаўка. Там Ева Бондар любіць купляць рыбнае філе. Часам у госці прыязджаюць дзеці і ўнукі з Мінска, прывозяць рэчы і патрэбныя прадукты. З двара даносіцца брэх старой аўчаркі па мінушцы давор, мяўканне незлічонай колькасці катоў і крык пеўня.
А што задумвацца, як ужо там радыяцыя, о, нам ужо туда. Ужо вы думаеце, глядзіце, а нам ужо што? Я толькі жалею маладых, што от і дзеткі тут, і ўсё, і балеючы. І маладыя такія мужыкі, як ён падаюць, тады ж дзецьмі былі, нахваталіся ўсё. Раньше жылі ж, так жа не ўміралі маладыя. 50, 45, 35, мяне самога сыну 32 годы памер.
Пасля аварыі на ЧАЭС сям'я Евы Івановны адправілася на пошукі жылля, а ў Грыдні вярнулася праз 9 гадоў.
Пачаму верну? Я ж гавару, клімат у нас другой. Клімат другой. Сухой у нас клімат. А там жа гліна бесканечная. Дом нам так построілі, хорошо зрабілі, сабе парабілі асабнякі там за нашыя дзенгі. А нам зрабілі канюшню.
Зараз у Грыднях 14 жылых дамоў. Некалькі разоў у вёску прыязджаў Александр Лукашэнка. Аднойчы з ім сустракалася і Ева Бондар. Ад Грыдняў да Лубіні наўпрост 23 кіламетры, але супрацоўнікі палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка раяць ехаць у аб'езд. Прамую дарогу яшчэ не пачысцілі пасля зімы. Лубін знаходзіцца ў памежнай зоне. Праехаўшы КПП, размешчаны ў некалькіх кіламетрах ад Грыдняў, мы адправіліся ў вёску. Чым бліжэй да Лубіні, тым часцей на ўзбочынах сустракаюцца знакі, якія папярэджваюць аб радыёактыўным забруджванні. Калі ўважліва глядзець у акно, то сярод палескіх лясоў можна ўбачыць закінутыя хаты. Каля указальніка збочваем у вёску і едем некалькі кіламетраў па пясчанай дарозе. Узровень радыяцыі вагаецца ад 0,13 да 0,5 мікразіверта ў гадзіну, а норма прыкладна 0,2. Зараз у Лубіні жыве два чалавекі – Браніслава Адаменка і Лідія Высоцкая. У Браніслава паўгода таму памерла жонка, а Лідія год таму пахавала сястру. Пенсіянеры жывуць праз тры дамы адзін ад аднаго. Дзед трымае каня, а ў бабулі каля дома пасуцца козы, певені, курыцы. Туды-сюды носіцца сабачка Хвіля, больш падобная на лісу. А ў доме на ложку спіць чорны кот Борка. Браніслаў Ігнатавіч купіў дом у Лубіні адразу пасля Чарнобыля. Яго вёску ў вуглы Брагінскага раёна адсялялі. Адаменка думаў, што з Лубіні ніхто не з'едзе. Пасля Чарнобыля на дамах па некалькі разоў мянялі дахі, а там, дзе ўзровень радыяцыі быў занадта высокі, здымалі некалькі слаёў зямлі. Зараз, паводле яго слоў, тут тайга. Калі хочаш убачыць дзікага звера, гэта самае прыдатнае месца. Па аўторках і суботах у Лубінь прыязджае аўталаўка. Браніслаў Адамавіч скардзіцца, белага хлеба не купіць, а чорны такі, што і чалавека ім забіць можна. Дзеці часам да яго прыязджаюць. Лясгас прыязджае аўталаўка і пенсія з Мазыра раз у месяц. Якія тут людзі? Задаецца пытаннем Адаменка. Да сябе дадому Браніслаў не запрашае, затое Лідзія Людзвігаўна гасцям рада. Сёння важны дзень у вёсцы, прывязуць пенсію.
О, тут тако! Вот так як я так і жыву. А як жыла ранчы, а як жыла чатвёра дзяцей выгадавала. А сёння сама ў хаті з котам. Оно коты лежаць. Борка! Оно бачте, обозвався. Борка, іди сюда! Борка! Борка, іди сюда!
Кот без цікавості глядзіць на гаспадыню і працягвае ляжаць на ложку. Дзеці бабы Ліды далёка. У Херсоні, Кіеве, Рызі і адзін сын у Мінску. Мы прыехалі ў Лубінь праз два дні пасля каталіцкай радуніцы, якую Лідія Людзвігаўна называе правады. У госці да яе прыехаў толькі сын з Мінска. Раней яна сажала агарод і хадзіла па грыбы, а ў гэтым годзе вырашыла не займацца нават бульбай. Засталася з мінулага года. На заднім двары пасуцца козы. Тут і склеп з гароднінай, хлеў з дровамі, якія нарыхтавалі сыны на некалькі гадоў наперад. Цяпер значок радыяцыі ад дома Высоцкай прыбралі. Мы фіксуем тут 0,4 мікразіверта ў гадзіну. Больш падрабязна пра гісторыі Лубінь і Грыдні чытайце на сайце Еўрарадыё. Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Наста, таксама на Еўрарадыё. Запрашаем глядзець відэарэпартаж з месца падзеяў. Тым часам у Мінску у парку Дружбы народаў 26 красавіка прайшла цырымонія ўскладання кветак да помнікаў ахвярам Чарнобыля і камень міру Хірасімы. На цырымоніі прысутнічалі прадстаўнікі дзяржаўных структураў, а таксама ліквідатары, якія коштам свайго здароўя і жыцця мінімалізавалі наступствы гэтай жахлівай аварыі. У другой частцы праграмы «Еўразуму» эксклюзіўнай размовы з ліквідатарам даведаемся падрабязнасці пра трагедыю 86-га года і як сёння жывецца ліквідатарам у Беларусі.
А ўжо пасля музычнай паўзы вас чакае уключэнне з Мінска, дзе ля кінатэатра «Кастрычнік» сабраліся ўдзельнікі Чарнобыльскага шляху. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 красавіка ў Мінску адзначаюць 32-ю гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Улады дазволілі сабрацца ля кінатэатра «Кастрычнік» з 18 да 18.30 і прайсці да Чарнобыльскай капліцы на вуліцы Арлоўскай. Там на 20-ю гадзіну запланаваны жалобны мітынг.
Сёлета экалагічныя актывісты анансавалі яскравы перформанс падчас шэсця. З намі на сувязі з Мінска Марыя Вайтовіч. Маша, прывітанне.
Прывітанне. Прывітанне, сябры. Так, натуральна, мы зараз знаходзімся каля кінатэатру «Кастрычнік». Зараз тут яшчэ людзі збіраюцца, людзей недзе 150, напэўна, 200 чалавек, але ж людзі прыходзяць, тых, хто праходзіць мімо, цікавіцца. Бачна, што нехта шоў проста па сваіх справах, спыніўся і пачаў там чытаць нейкія плакаты, з якімі прыйшлі актывісты. Вось, шмат эколагаў. Вось, напэўна, большая колькасць людзей, якія на актывістаў, якіх я бачу, гэта менавіта эколагі. То бок няма ніякіх там, ну, ні правакацый, нічога зараз няма дакладна. Вось, эколагі выступаюць, вось мы зараз паразмаўлялі, супраць таго, каб на Астравецкай АЭС усталёўвалі чарговы рэактар. Вось, тут такі, ну, мабыць, нейкі флэшмоб нават стаіць, так. Нехто вось так само я зараз хожу і читаю плакати, так? Нехто призиває спинити беззаконня, вирятувати природу, призиває, ну, каже, що не знищення зелених зон, так? Ось, не забудові у парку, що 60-ті годі кастришника, ну, і так далі, так? Ось, ну, поки ось такі справи. Що ще було цікаво, ми бачили, напевно, 10 хвилин тому, на іншому боку вулиці, коля менавіта Академії наук, стояли активісти і казали не політзаключеним, так, випустити всіх політзаключених. Ось, ну, поки ось, напевно, такі новини.
Таким чином ці екоактивісти, окремя ось гэтых плакатаў, плануюць яшчэ паказаць нешта цікавенькае? Яны апрануты ўвогуле ў нейкія дзіўныя касцюмы сёлета?
Ну, сёння я бачу актывістаў, вельмі шмат актывістаў у белых такіх касцюмах, так, вось магчыма. Вось некія актывісты апранутыя ў касцюмы, падобныя на такія вось форму зелен, людзей, якія займаюцца ў нас азеляненнем горада і так далі. Вось. Ну, пакуль шлях, вось я бачу шлях, можа быць іншым, гэта вось таксама эколагі, вось гэта надпіс на іх.
А ці прысутнічаюць на гэтай акцыі анархісты, таму што яны таксама вядомыя сваімі перформансамі?
Анархістаў пакуль я не бачу. Вось. Мы паглядзім далей, што будзе, але ж пакуль такіх нічога такога яшчэ няма.
Дякую, Маша. Мы будем связываться с нашей журналисткой из места подеев у столицы у опошней частцы программы «Евразум». Тому подробязности из места подеев доведайтесь не у забави. Нагадаю, что наша журналистка Мария Вайтович расповедала про то, что отбывается на початку традиционного чернобыльского шляху у столицы.
«Евразум». «Евразум». Головная информационная программа «Еврорадио».
Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пасля чарнобыльскай аварыі ў Беларусі з'явіліся ліквідатары. Людзі, якія мінімалізавалі наступствы аварыі на ЧАЭС. Адзін з тых герояў Іван Віткоўскі. У 1986 годзе ён працаваў электрыкам на чарнобыльскай АЭС. Ён быў сведкам усяго, што адбывалася на станцыі падчас выбуху. Пасля аварыі Віткоўскі некалькі месяцаў працаваў на ліквідацыі яе наступстваў.
Калі супрацоўнікі чарнобыльскай АЭС даведаліся пра выбух, ці уяўлялі маштабы катастрофы, што рабілі ў першыя гадзіны пасля аварыі. Пра гэта таксама пра тое, як ліквідатары жывуць у сённяшняй Беларусі, якія правы ў іх засталіся, Іван Віткоўскі распавядзе ў эфіры Еўрарадыё. Гутарыць з ім Павел Свярдлоў, перадаем яму слова.
Іван, як здароўе, найперш хачу вас запытацца.
Цярпіма, можна так сказаць, трошкі стабілізіравалася. Я час ад часу курс лячэння праводжу, які ўжо я знаю, што лечыць, як лечыць, на трохі дапамагае, а потом як пачынае рушыцца зноў.
Колькі вам зараз гадоў?
58.
А колькі было, калі адбылася аварыя?
26 гадоў было, я жыл у Прыпяці.
Іван працаваў электрыкам на чацвёртым энергаблоку, менавіта на тым, дзе адбыўся выбух. Я так правільна?
Гэта так.
Так кажу. Да. Дзе вы былі ў той момант? Гэта адбылося ўночы, наколькі я памятаю, на 26 красавіка. Дзе вы былі тады?
Я быў са сваім сынам, малым полтора года яму ў кватэры ў Прыпяці.
У Прыпяці.
У горадзе Прыпяць, да.
А ў Прыпяці якая адлегласць да станцыі?
Если браць через город, кілометра 3 будзе. А сама станцыя ад горада через железную дарогу кілометр полтора.
Праз город гэта па аўтадарогах, а напрямую вось так ось, да, гэта кілометра полтора.
Да.
А ці памятаеце вы той момант? Ночи вы спали?
Да, проснулся. Может, я не думаю, что я от взрыва проснулся. Может быть, совпадение. Проснулся, ничего такого подозрительного не заметил. Раніцою я только устал, бо надо было малого везти до батьку у село картошку садить. Я устал и хотел купить билет, у меня это не получилось.
Чому не отрымалось это?
Раненько, пока что малый спал, я решил сходить на станцию, на автостанцию, купить билет. Выхожу со двора, уже получается, уже рано, с выходов с этих выездов от домов сюда, на перекрестках, уже стояли уже военные и милиция. Я пришел на автостанцию, автобуса уже трохи было, но бачу, что никто билеты не продает, никуда они никто не едут. Начинаю спрашивать, а в чем дело? Да уже и сам бачу, там горбатый мост через железную дорогу возле автостанции, что горит четвертый. Ну, я не знал, что четвертый блок, я-то не поверить никак не мог.
Над лесом вздымался дым, ти, огонь?
Нет, там у нас горбатого моста прямо видно станция. Прямо видно, что вверх такое, оно меняющее, то желтоватое, то синеватое такое.
Вы кажете, что не можете поверить, это значит, что вы у прынцыпе не ведалі, што адбылося, ніхто вам пра гэта не сказаў.
Пра ўзрыў ніхто не гаварыў, і мы не зналі, можна сказаць, аж до воскресення. Я мог паверыць пра
А гэта была субота, так?
Да, это была субота, да.
Дзень, калі адбыўся выбух, гэта была субота, выходны дзень.
Да, я мог бы праверыць пра што ўгодна, што то гарыць, што то гарыць, я мог паверыць, но што ўзарваўся блок, это не зноў было случыцца ні пры якіх абстаяцтвах.
А чаму вы так лічылі?
Там сильно багато защит стаяла, і а мой адзін із Шурінаў, он работал в системе управления защиты реактора. Он для него это был шок.
Атрымалася так, што вы хацелі з'ехаць, але засталіся ў горадзе.
Ніхто нікуды не ехаў. Аўтобусы только на каплю Їх там така вероніця стояла туди в сторону Чорнобиля по той дорозі, що там їх кінця берегу не було. Но ніхто нікуди не їхав. Не було такого, що собрались люди, посадили на автобус і їжджайте куди-небудь, аби подальше, понімаєте?
Тобто люди стояли у автобусах, закриті?
Розворачувались, йшли додому, було время, не було чим зайнятися. У мене малий у пісочку колупався, я сидів раду, пережидав время, тому що інформації ніякої. Автобуси не йдуть, родні поїхали до своїх, чим зайнятися непонятно, і що робити непонятно. Такась була.
І що відбулося, так само не зрозуміло.
Да. Знали, що горить, а чого горить, ніякої інформації.
А коли ви довідалися про менавіта ось вибух на четвертому енергоблоку?
Аж у неділю, я теж радіо, там вже і у нас і місце радіо, українське, ну, тобто, приписки було, нічого не говорило, приїхав один із Шуринов, у город ніколи не пускали, мотоцикла кинув, став аж у Нових Шепелічах, прийшов пішком, знайшов нас, мене з малим, ми зустрічили нашого начальника, начальника цеха Таї, по-моєму, питаємося, що таке і що... Ми ж роботники станції. Що нам у понеділок робити? Нам на роботу йти чи ні? Тобто, ви представляєте, наскільки незнання було, що, що произошло на цьому четвертому блоку, в кінці концов. Він каже, хлопці, я сам нічого не знаю. Каже, був взрив. Я тут мой, що він каже, ну як це взрив, як це блок можна було взорвати? Я не вірю. Каже, тим не мені є таке. Що робити, не знаю, коротше, розбігайте сто куди. В 12 часов об'явили, що ще зі аварії.
12 годин а повночі.
Ні, дня, аж у неділю.
У неділю, 12
об'явили, що буде евакуація. От тоді, мабуть, всі, що накоплені автобуси, вже об'явили людям, щоб збирали речі, тільки саме необхідні, і вже почали погружати. Ми на автобусах не поїхали, бо вони всі ж в основному в сторону України їхали, а нам треба в сторону Білорусі. Ми пішли пішком туди до мотоцикла, сіли, поїхали і збирались, звісно, картошку кидати, але вже не пам'ятаю, вже, чесно сказати, чи кидали, чи не кидали. Знаю, що Кошошурин ще хмизняк рубав, щоб більший кусочок землі захватити. То це було.
Ви ось у неділю не уявляли масштабу, що треба бігти, як мага далі від
регіону. Ні. Ніхто не йде нічого, ніякої інформації. Ми то представляли, що така радіація. Ну, а хто нам ту дозу? Тобто, ну, гамма-фон нам вже ніхто не сообщав. Тобто, ми, ну, представляли там повишена, хай вона в 100 раз. Ми ж не знали, що це ж не в тисячі, а в мільйони разів вона там привисіла.
Як фізично асенсовується радіація? Ось гэты фон. Які у чоловіка ось асенсування, коли він трапляє у радіаційну зону?
Ну, так, як я это ощущал, я могу примерно так сказать. Малая доза облучения, человек может даже не замечать в то время, когда он облучается. Я так вот думаю. Когда, то есть, ну, я же работал вот на станции. Если в малой дозе я был, организм, если здоровый, конечно же, то ты их почти не замечаешь. А когда чуть-чуть уже начинаешь превышать, недомогание, такая усталость, неоправданная усталость такая появляется.
Первый симптом – это стома,
да.
Так?
В'яло, як ватний робиться. Вроді би ж я не лежить, ну не можна, нема сили щось там робити. У мене, наприклад, голова. Потім уже з временем особливо. Так голова болить, що просто здурити можна. Это хуже, для мене це було хуже зубної болі, понімаєте, такі головні болі. Такі головокруження. А коли вже, от я попадав на четвертому блоку, такі вже сильно грязне поміщення, там як трошки починаєш, ну, довго буваємо, не співаємо щось зробити, те, що нам там положено зробити, допустимо, на цій отметці, у цьому помешканні. Уже явно, уже чувствується, що мозги починають пливти, що ти вже не контролюєш обстановку. Тобто, ну, тобі вже як-то безразличие становиться, вже там не думаєш про то, чепчика, про все. Тобто, розумієш, що треба швидше.
Це оп'яніння, ці, це страта притомності. Ось, з чим можна порівняти?
Ну, от з оп'яненням то може і можна. Тільки що таке якесь неосознане і таке безразличне. Тобто, виходить, якщо хтось доходить до того, що якщо нема нікого более свежего, то ты можешь даже и не сознавать, если что треба утекать оттуда.
Угу.
Понимаете, пока мы все свежие, мы туда идем, сначала идем, потом быстрым шагом идем, потом бежим, потому что мы видим, как уровень радиации растет, и быстренько там робим. А потом уже это вот теряется, это вот осознанность.
Параза головного мозга – это не все. Страта волосов, связанная с наступствами аварии.
Ну, во-первых, я очень здоровый человек был. У меня и нервы были, психика, все было капитально. Поэтому я, наверное, прорвался. По той дозе, что я получил, я, честно сказать, думал, что все. Был такой период, что сначала ничего, а потом, как пошло, это не, это внешний вид, это да, это следствие. То есть, что у меня болело? Короче говоря, потерял я 20 килограмм примерно, ну, 20 килограмм ровно.
Вы 18 зараз почти.
Весу потерял. То есть, по моим словам, организм просто съежился. То есть, минимизировался, лишние затраты, чтобы ничего не было, то есть, волосы облезли, зубы пошли, кстати, были, выпали, кости рыхлые были, тело начало гнисти, буквально любая раночка, это самое, начинало гноиться. Начинаешь тут, вроде бы, заживая, а в бок ползает, елки-палки. Ну, короче, не знал, уже я опускал руки. То бывает трошки, как начну чуть-чуть лечить, це лучше, а потом знову йде. Я вважаю, що саме діагноз, який мені правильно поставили, крім того, що от спочатку поставили, то організаційне пораження головного мозга, мене якось, коли от тіло гнило, направили мене в кожен диспансер у Мозері. Чоловік своєю рукою записав мені в карточці СПІД чорнобильського типу. І на мою точку зрення, це був самосправедливий діагноз.
Тобто потому... це параза імунітету, тотальна.
Да, тому що, як розшифрувати? Синдром імунодефіциту є, він прямо у мене на лиці написаний. Синдром імунодефіциту. Це є. Приобретенний, я же не врожденный, приобретенный. Адео приобретенный колорички с вудочкой на четвертом блоке. То есть это был справедливый диагноз.
Клишера такого диагноза николи не сустракал и николи не сутакал.
И больше после того и специалисты другие сказали, что не могут тебе такие диагноз поставить. Я говорю, тем не менее, проверьте запись у их.
Иван, до речи, ну вот мы так поступово переходим до наших часов, с тех часов, с часов аварии. И тут у меня до вас есть такое питание. Что за эти 30 годов, за опошние годы распалася больше. Это цезий, это ваше здоровье, ці гэта льготы ліквідатараў, які ў іх былі і якіх, я так разумею, амаль не засталося.
Самы быстры распаўся, конечно, этот йод, ад которого у нас аж внутренности вылазили, кашляли, так тады ў першыя перыяды. Вы знаете, что распалась справедливость. Допустим, льготы я понимаю. Я, ну, сравнить тады, як ще союз був. Я по общесоюзному тому удостоверению, як ліквідатор, я мог, то есть було ж, я мог два разы в санаторії за год бесплатно оздоровиться. Причем поехать туда и вернуться обратно, бесплатно. Мне, то есть это звучало так. Бесплатное оздоровление в санаторно-курортное институтное санаторное лечение, проезд к месту лечения и обратно. Потом один раз в год. Потом, короче говоря, пришли, уже санатории отпали.
Только санатории отпали
потом,
первые.
Потом отпало проезд. Потом отпал, короче говоря, проезд у городскому транспорте отпал. Потом, короче, отпал льготы на лекарства. Не, сначала на коммунальные услуги, то есть там электричество, газ отпало. И теперь уже и льготы на лекарства.
Какие льготы вам наибольше потребны зараз? Вот давайте пофантазируем.
Мне треба, чтобы мне вернули имя. Это самое, что мне треба. Пока я был ліквідатор, я на ті льготи їхні, ну так не сильно то обращався. Ну, то есть, мені проїзд був безплатно, а як я сижу то на ролі колупаю з тої землі, не так для мене, допустим, актуально. Льготи на лікарства – більш актуальна вже тема. Колись було, яку спомню, поки допомагали ті американці, поки мене назвали, сказали, що вони кляті американці, да всі погані кругом. Ну, вони ж нам допомагали. І мені, допустим, що мене з того світу витягло? От і в порошочках якісь вітамінчики, полівітамінчики, це японські, да ти є цереблізін швейцарський було, а потім з цереблізін перейшли на цереблізат, а потім перейшли на те саме, на як воно. Ну, коротше, і все. А потім стало платно воно, і на цьому всі льготи кончились. Так ще я це мав би перенести. Ну, як у мене забрали, що я вже не ліквідатор, а просто пострадавший, оцього я перенести не можу.
Нагадаю, что гостем нашей студии был ликвидатор Иван Витковский. Цалком размову с ним читайте и глядите на euroradio.fm.
Тем часом стало ведомо, что додатковый новый охоунный купол над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС плануется узвести у эксплуатацию у снежни этого года. Про это поведомил президент Украины Петр Порошенко. Все лето завершится один из важных этапов перетворения объекта «Укрытие» у экологично-беспечную систему, заявил Порошенко. Працы над охоунным объектом велись с 1986 года, коли отбылася авария на ЧАЭС.
После музычной паузы и выпуску новинов вернемся на акцию «Чернобыльский шлях 2018». Заставайтесь разом с нами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 26 красавіка ў Мінску традыцыйна праходзіць чарнобыльскі шлях. Ля кінатэатра «Кастрычніка» 18:30 сабралося каля 300 чалавек па падліках нашых журналістаў. Тым часам апазіцыйныя палітыкі падавалі заявку на 1000 чалавек.
А 18:30 калона рышула ў бок чарнобыльскай капліцы ў парк Дружбы народаў. Нагадаем, што акцыя дазволеная сталічнымі ўладамі. Мітынг «Малітва» каля капліцы будзе праходзіць з 20 до 20:30. На акцыі прысутнічае наша журналістка Наста Бойка. Наста, калона рушыла ад кінатэатра «Кастрычнік». Які настрой ва ўдзельнікаў гэтай калоны?
А настрой вельмі добры, але вось, як кажуць людзі, прышедшыя, у мінулым годзе было больш чалавек, нягледзячы на тое, што, ну, тады быў дождж. Сёлета людзей меней, канешне, вельмі шмат моладзі. Я б сказала, нават болей моладзі, чым старых людзей.
А якая колькасць удзельнікаў акцыі пабольшала ці не ад пачатку?
Па маіх падліках дзесьці каля 300 чалавек.
А сярод вядомых асоб, хто прысутнічае на гэтай акцыі? Нейкія палітыкі, вядомыя грамадскія актывісты?
Да, вось, напрыклад, з анархістаў тут прысутнічае Вячаслаў Касінёраў, актывіст дзей Пётр Маркелаў, Рыгор Костасяў, старшыня партыі БНФ, Павел Свярыніц з БХД.
Ці табе атрымалася пагутарыць з кімсьці з палітыкаў ці грамадскіх дзеячоў? Які ў іх настрой, што яны кажуць?
Яны кажуць, што, канешне, яны разлічвалі на большую колькасць людзей, падавалі заявку на 1000 чалавек. Ну, але, ў прынцыпе, настрой іх добры. Вось, яны, канешне, хочуць, каб прайшло ўсё без затрыманняў. Але кажуць, што тая акцыя, якая была насупраць кінатэатра «Кастрычнік» праз дарогу, да, там іншая, скажем так, плыня апазіцыйных актывістаў ладзіла акцыю сваю асобную за тое, каб вызвалілі беларускіх палітвязняў. Вось, і тыя палітыкі, якія прысутнічаюць на чарнобыльскім шляху, кажуць, што, напэўна, вось, калі будуць затрыманні, то толькі тых людзей.
Наста, можа, вернемся да крэатыўных падзеяў на сёлетнім чарнобыльскім шляху. Бачым на еўрарадыё.фм фотаздымак уроненага корпуса рэактара АЭС. Распавядзі, што гэта такое было?
Да, гэта такі перформанс ладзілі чальцы партыі «Зелёныя». І яго ўранілі, сапраўды ўранілі, і некаторыя людзі, ну, нават спужаліся. Вось, бо гэта было нечакана вельмі. Гэта корпус, ну, корпус рэактара будучай АЭС Астравецкай.
Зразумела, Наста, а распавядзіце, можа, ёсць нейкія правакацыі зараз адбываюцца на акцыі?
Да, да, была правакацыя, калі калона рушыла і дайшла да вуліцы Акадэмічнай, каб павярнуць на яе, то там хацеў перайсці дарогу чалавек. І ён убачыў на пачатку калоны святара і пачаў на яго лаяцца, нібыта вось, што ты тут святар робіш, ты павінен там служыць у царкве, і назваў усіх людзей, якія прыйшлі на чарнобыльскі шлях, ну, бунтарамі.
Настай, можа, на заканчэнне распавядзі пра свае ўражанні. Як табе удзел у гэтым мерапрыемстве?
Па шчырасці, я ў першы раз прымаў удзел як журналіст менавіта ў чарнобыльскім шляху, таму мне цікава, то у параўнанні з акцыямі мінулымі, на якіх я была, там, напрыклад, дзяды ці якія палітычныя акцыі, тут вельмі шмат плакатаў. А вось на пачатку калоны я бачу колакал, які так час ад часу звініць чалавек. А потым крыху далей я бачу ікону. Ну, для мяне дзіўна гэта, не вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў. Если з украінскімі сцягамі, то бок такога, ну, в прынцыпе, на іншых акцыях, ну, не вельмі часу можна ўбачыць, а вось тут гэта ёсць, і для мяне гэта цікава.
Дзякуй, Наста. Нагадаю, што гэта была Наста Бойка з мінскага шэсця «Чарнобыльскі шлях». Нагадаю таксама, што мерапрыемства, дазволенае ўладамі, пачалося о 18 гадзіне ля кінатэатра «Кастрычнік», куды прыйшло каля 300 чалавек. Пасля калона рушыла ў бок чарнобыльскай капліцы ў парку Дружбы. Плануецца, што мерапрыемства завершыцца о 20:30. Падрабязнасці з месца падзеяў запрашаю чытаць і глядзець на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Жыві ў рытме Еўропы.